Nå hører du på en preken fra en gudstjeneste i Sandefjord evangeliske menighet.
God søndag formiddag. Vi er tilbake i ordspråkene, kapittel 6, og vi skal lese fra vers 12 til 19. For de som er gjester der, så er det en serie vi har hatt gående, jeg tror hele denne våren. At vi har begynt i ordspråkene 1, og så skal vi fortsette frem til sommeren. Så det er egentlig nest siste gangen med ordspråkene i dag. Vi skal prøve å komme oss gjennom i hvert fall til og med kapittel 6. Så det er bakgrunnen for at det er der vi er i dag. Ordspråkene i kapittel 6, vi leser fra vers 12 til 19. Et fordervet menneske, en ugjerningsmann, er den som går omkring med en falsk munn. Han blunker med øynene, han skraper med føttene, han gjør tegn med fingrene. Han har svik i sitt hjerte. Altid tenker han ut onde ting og får i gang tretter. Derfor kommer ulykken brått over ham. I et øyeblikk blir han knust og kan ikke bli leget. 6 ting er det Herren hater. 7 er en styggedom for hans sjel. Stolte øyne, falsk tunge og hender som utøser uskyldig blod. Et hjerte som legger onde planer, føtter som haster til det som er ondt. Et falskt vitne som taler løgn, og den som volder strid mellom brødre. God himmelske far, vi takker deg for ditt ord til oss, for at det taler inn i våre liv, og vi ber om at du nå ved den hellige ånd må virke gjennom det som blir forsynt, og inn i hjertets rot for oss alle. Hjelp oss til å forstå hvordan vi skal bruke tungen våre og ordene våre på en måte som bygger opp og ikke bryter ned. Og hjelp oss til å forstå hvordan dette henger sammen med hvordan det står til på innsida i hjertene våre. Og jeg ber om at du må røre ved oss, og om det er noen som ikke tilhører deg ennå, at de må komme til tro på deg også i dag. Vi ber om dette i Jesu navn. Amen. Da Gud ga løfte til Israel om den nye pakt, som også vi som menighet lever under nå, så var et av de viktigste løftene, løftet om at Guds folk skulle få nye hjerter og ny ånd. Det står i Esekiel 36, 26. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi dere. Jeg skal ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inni dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud, og holder mine lover, og gjør etter dem. Dypest sett så er ikke menneskets største åndelige problem hvordan vi oppfører oss, atferden vår. Menneskets dypeste åndelige problem er at vi har hjerter som ikke ønsker å følge Gud. Hjerter som søker etter å gjøre det som ikke er godt, som søker ondskap. Så når vi synder, altså gjør det som er imot Guds vilje og Kristi lov, så er det selvsagt ikke bra at vi gjør de tingene. Det er skadelig, ødeleggende og så videre. Men syndene våre er et symptom på et enda større problem. Det er et symptom på et stort underliggende problem på innsiden av oss. Hjertet og sinnet vårt er i opposisjon til Guds gode vilje. Som kristne så forsøker vi å begrense ondskap. Og en del av det å oppdra våre barn og leve livet selv som voksne, handler jo om å begrense ondskap. Innrette oss på en slik måte at vi begrenser våre syndige tendenser. Begrense ondskap. Men det her er egentlig bare å begrense symptomene på en indre lidelse. Det er ikke unyttig, for det kan være bra å begrense ondskapen og begrense symptomene selvfølgelig. Men det er egentlig som å ta en Paracet når du har en hjertesykdom. En kan føle seg litt bedre. Det kan bli litt mer ålreit å være der, men en blir egentlig ikke frisk. For at vi skal bli frisk, få rene hjerter, så trenger vi at Gud gjør et verk i oss. Først og fremst i gjenfødelsen, når vi blir gitt nye hjerter. Og så i helliggjørelsen, når vi drevet av den hellige ånd, blir gjort mer og mer lik Jesus. Konseptet om symptomer, altså synd og symptomene på hjerteproblemene, og det underliggende hjerteproblemet, er veldig viktig å ha i bakhodet når vi er i ordspråkene. hvor det er stor grad av fokus på livsførsel og praktisk oppførsel. Men det er hele tiden stadig påminnere til oss om at problemet er på innsiden i våre hjerter og i vårt forhold til Gud. Og kanskje det området i livet vårt som er det sterkeste symptomet på hvordan det står til på innsida, er ordene våre. Hvordan vi snakker, hva som kommer ut når vi lukker opp munnen. Det står noen veldig klare vers om dette i Lukas evangeliet, kapittel 6, som jeg vil lese. Lukas kapittel 6, kan lese vers 43, 44 og 45 sammen. Lukas 6, 43. For det er ikke noe godt tre som bærer dårlig frukt, heller ikke bærer et dårlig tre god frukt. For hvert tre kjennes på sin egen frukt. En sanker jo ikke fiken av tistler, heller ikke plukker en druer fra tornebusker. Et godt menneske bærer fram det som godt er av hjertets gode forråd. Og et ondt menneske bærer fram det onde av sitt onde forråd. Og så kommer poenget. For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Det menneskets munn taler, er det som hjertet flyter over av. Og er ikke det en litt skremmende tanke egentlig? Du vet selv hva du er opptatt av, og hvordan du bruker munnen og ordene dine i det daglige. Du vet hva du pleier å snakke om med de du er rundt. Om det er familie, om det er kolleger og venner, barn, voksne og så videre. Hva du taler om, hva du snakker om, indikerer hva hjertet ditt er fylt av. Jakobs brev, som egentlig er det nye testamentets svar på ordspråkene, er selvfølgelig litt annen innpakning, men det er fremdeles visdomslitteratur, men i nytestamentet, Jakobs brev, bruker mye tid på å snakke om hvordan vi bruker ordene våre, om hvordan det henger sammen med hvordan det står til på innsida. Det står i Jakobs brev, kapittel 3. Mine brødre, ikke mange av dere må bli lærere, for dere vet at vi skal få desto strengere dom. Og vi snubler alle i så mangt. Det er en ærlig innrømmelse at det er vanskelig å leve livet rettferdig og på ren sti. Vi snubler alle i så mangt, sier han. Men den som ikke snubler og taler, han er en fullkommen mann, i stand til å holde hele legemet i tømme. Så utbroderer han dette. Hvordan det som kommer ut av munnen er med å indikere hva som bor i oss. Han sier om tungen, slik er det også med tungen, et lite lem, men taler store ord. Se en liten ild, hvor stor en skog den setter i brann. Kanskje du har vært han lille gutten som er ute i skogen og skulle leke med fyrstykker. Eller om ikke du var han selv, så kjenner du helt sikkert noen som har vært han, hvor det fort ble brann og han mistet kontroll. Og ofte går det jo bra, men noen ganger går det veldig, veldig ikke bra. En liten fyrstykk kan sette en stor skog i brann. Og hvis du tenker selv på ditt eget liv, hvem en har påført smerte og lidelse gjennom livet, hvem en har påført sorg, så er det veldig ofte at det er tungen vår som har vært våpenet vi har brukt for å ødelegge og skade. Kanskje ikke det har vært bevisst, men kanskje det har vært uvis bruk av ordene sine. Ordene våre kan velsigne, ordene våre kan påføre stor forbannelse for andre. Og det skriver også Jakob videre om i vers 9, 10, 11 og 12. Med den tungen velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som er skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Og Jakob sier, mine brødre, det må ikke være slik. En skilde lar det vel ikke strømme fram både friskt vann og bittert vann av samme oppkomme? Det går jo ikke an. Mine brødre, kan vel et fikentre bære oliven, eller et vintre fiken? Like lite kan en salt skilde gi ferskt vann. Og her ser vi en linken til hjertet. En skilde lar det ikke strømme fram både friskt vann og bittert vann fra samme oppkomme. Det er ikke som du kan skru på kranen når det pipler opp en skilde fra jorden. Og skilden her er et annet ord for hjertet. En metafor for det som er på innsida. Det som er på innsiden er det som påvirker hva som kommer ut. Så når vi er i ordspråkene kapittel 6, så er det igjen stort fokus på advare mot å være en person som går omkring med en falsk munn. En som går rundt med ødeleggelse og forbannelse i munnen. Forrige avsnittet vi så på, som Bob talte om forrige søndag, var en advarsel mot latskap. Mauren var læremesteren, som vi skulle studere og lære av hans eksempel. Men i versene rett før, versen om advarselen om dovenskap, så var det advarsler om å gi tankeløse løfter, og bruke ordene sine til å gi løfter en ikke klarte å holde. Fokuset her var også på ordene en bruker. Tenk deg nøye om før du prater og før du lover noe. Så tematikken rundt ens ordbruk er veldig sentral i kapittel 6. Men hvor vers 1-5 advarer mot å gi løfter du ikke kan holde, så vers 12-19, det vi leste innledningsvis, en sterk advarsel om at den ikke må være en som går rundt med det Bibelen omtaler som en falsk munn. Hva er en falsk munn? En munn, ord, som blir brukt til å si ting som er løgn, gale ting, onde ting. Ikke bare lyger direkte, men en vrir på sannheten for eget beste. En lurer andre til å bli med på ting som ikke er godt. En snakker usant om virkeligheten slik den er presentert, både i Bibelen, men også som er demonstrert gjennom skaperverket. Så hvordan beskriver Bibelen en person som er karakterisert av å lyge, snakke usant, ha en falsk munn? Hvilke ord bruker Bibelen, Guds ord, om denne personen? Det er to ekstremt sterke karakteristikker som blir gitt for å beskrive en slik person. For det første blir han beskrevet som et fordervet menneske. Eller hvis du har den gamle versjonen av 88-oversettelsen, så står det en niding. Det er ikke så ofte brukt, så jeg tror de oppdaterte det til et fordervet menneske. Vi skjønner at det er ille. Selv om vi kanskje ikke har helt et nært forhold til hva det vil være, si å være fordervet, så skjønner vi at det er ikke bra. Og så er det beskrevet som en ugjerningsmann. Et fordervet menneske og en ugjerningsmann. To veldig alvorlige beskrivelser som ingen ønsker at skal være med å definere hvem en er. Et fordervet menneske, i bibelsk forstand, er en person som i stor grad mangler helt evne til å gjøre godt. Han er moralsk sett uten noe positivt å tilføye. En av de engelske oversettelsene jeg så på, har oversetter det bare a worthless person. Og det synes jeg nesten er enda verre. Det er enda mer brutalt da. En person som selvfølgelig han er objektivt sett har han verdi, for han er skapt i Guds bilde, men en person som er verdiløs når det kommer til å bidra positivt. Et fordervet menneske er den som går omkring med en falsk munn. Han er en ugjerningsmann også. En ond mann som gjør galt og ikke rett. Det er den som går omkring med en falsk munn. Det å gå omkring er noe som karakteriserer hva en person vanligvis gjør. Så det er ikke noe som glipper, det her er noe som definerer personens livsstil. Han som går omkring med en falsk munn. Han har vendt seg til å lyge og bedra andre. Hans samvittighet plager han ikke lenger når han vrir på sannheten. Han sier det som tjener han selv best, uavhengig om det er sant eller ikke. Og han er med å føre andre inn på ville veier. En utpregende karakteristikk. Og kanskje dere kjenner noen, eller vet om noen, kanskje det er deg selv, som er slik. Det vi kaller notoriske løgnere. Du vet at du ikke kan stole på det de sier. Du må i beste fall ta det med en klype salt. Jeg hadde en venn da jeg vokste opp, som bodde ikke så langt ifra oss. Jeg sa ikke navnet i han, tilfelle han skulle høre denne talen en gang. Han har sikkert forandret seg. Men da jeg vokste opp, så hadde jeg en venn som jeg likte veldig godt å være sammen med. Han var 1 år eldre enn meg. Han var veldig morsomt å være med, og så videre. Jeg så veldig opp til han, som barn ofte gjør, til vennene sine, som en ser opp til, og så videre. Og han fortalte meg hver dag de mest utrolige historier. For jeg tror jeg var sammen nesten hver dag. Om ikke det var hver dag, så var det i hvert fall 3-4 ganger i uka jeg var oppe og var sammen med han, eller han var nede hos meg. Og jeg kom hjem, og jeg viderefortalte alle disse fantastiske historiene rundt middagsbordet. Og foreldrene mine hadde veldig vanskelig for å tro at alle disse tingene var sanne. Men de var på en måte litt sånn, prøvde å hjelpe meg til å forstå det. Men storebrødrene mine var ikke like milde. De gjorde bare narr av meg, fordi jeg var så lettlurt. Og jeg ble bare sur, husker jeg. Jeg ble rasende sint. For jeg var sikker på at denne vennen min snakker jo sant. Han ville ikke løye til meg. Og at han hadde gjort og opplevd alle disse historiene han fortalte meg om. Sannheten var jo selvfølgelig at nesten alt var løgn. Oppdikning, ren fantasi, Noen ting hadde rot i virkeligheten, eller mange ting hadde en viss rot i virkeligheten. Det var en liten ting som hadde blitt mye, mye større. Rein fantasi. Enorme overdrivelser. Det tok flere år før jeg skjønte at denne vennen min var en veldig kreativ person. Og når jeg hjemme på familiebesøk enda i dag, og jeg sier noe som høres litt for godt ut å være sant, så sier de alltid, umiddelbart, så sier brødrene til meg, og er det naboen din som har fortalt deg det? De tenker at jeg fremdeles er like lett lurt. De minner meg på at jeg alltid ble lurt av han naboen vår. Nå håper og tror jeg at han har lagt av seg disse vanene. Vi var ikke så mye mer sammen senere etter ungdomsskolen og sånne ting, så jeg vet ikke hvordan det går. Jeg håper det går mye bedre da. Men å være en slik person som barn er jo selvfølgelig ikke bra. Men det er mye verre om den tendensen til å lyge og vri på sannheten og overdrive. Om det blir aldri korrigert, om det aldri blir gjort noe med det, og det følger deg inn i ungdomsårene og inn i voksen alder. Jeg tror det var Jon Sondre som nevnte tidligere i en tale at når en blir en notorisk løgner, en som lyger om ting, så må du bygge et nettverk av andre løgner for å dekke opp for de første løgnene, og så bare spiller, til slutt så lever den i et sånn spindelvev av løgner, hvor den ene løgnen støtter opp om den andre. Og etter hvert så begynner du nesten å kanskje tro på litt av det selv, og en begynner å tilpasse en livsstil og miste litt sånn, i hvert fall samvittigheten som responderer, som burde respondert når den løg. Og han nevnte også forskning som viser at det er nervebaner i hjernen som endrer seg i det man på en måte lyger bevisst, og så skjer det etter hvert at en begynner å fungere på en litt annen måte. Tenk at løgn er en naturlig del av det å leve og være menneske. Så dere som er barn og som er her, ikke vær en som tar lett på å lyge, som vender dere til å overdrive, vri på sannheten. Og det samme gjelder jo selvfølgelig oss voksne. Still deg selv spørsmålet. Pleier å snakke sant? Hender det at jeg vrir på sannheten? Er det et mønster i livet mitt? Hender det at jeg forteller halve sannheten når jeg burde fortalt hele? Hender det at jeg sier ting for å oppnå en fordel ved å unnlate å fortelle ting som jeg burde sagt, og så videre? Og hvis det er deg, og det er nok oss alle, til en viss grad i hvert fall, så er det en fin dag i dag til å omvende seg fra det. Paulus skriver i Efeserbrevet kapittel 4, vers 25, «Legg derfor av løgnen», der skriver han til de troende til menigheten, «Legg derfor av løgnen og tal sannhet, vær med sin neste». For vi er jo hverandres lemmer. Og her knytter Paulus konsept om å snakke sant inn i menighetslivet. Og sier at i den lokale menigheten er vi faktisk avhengig av at vi snakker sant til hverandre. At ikke vi hjelper hverandre til å leve i et selvbedrag. At vi snakker sant om hvem Gud er. At vi snakker sant om synd. Og det er kanskje spesielt viktig den måneden vi er i nå. At vi tør å tale sant om Gud, om synd. Også med hverandre. Så vi kan hjelpe hverandre og holde hverandre ansvarlig. Jesus sier jo dette fantastiske løftet i Johannes 8, 31 og 32. «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» Hvor viktig er det her? Ordspråkene sier at en person som karakteriseres av å lyge, en notorisk løgner, han er et fordervet menneske, en ugjerningsmann. Dette er ikke en beskrivelse som generelt kan sies, beskrive kristne som er født på ny. Dette beskriver et menneske i sin fortapte tilstand. Og så kan det selvsagt være at som kristen en tidvis havner inn og gjør ting en ikke burde gjort, men det kan ikke være karakteriserende, det kan ikke beskrive deg som menneske om du tilhører Gud. Så Guds ord kaller oss omvendelse på dette området, dersom det skulle gjelde noen her. La sannheten også sette deg fri, dersom du lever et liv som er gjennomsyret av løgn og bedrag. Et fordervet menneske, en ugjerningsmann, er den som går omkring med en falsk munn. Så er det et par vers 13 og 14, som ved første øyekast er litt vanskelig å forstå. Det står, han blunker med øynene, han skraper med føttene, han gjør tegn med fingrene. Dette er sannsynligvis en beskrivelse av en løgner eller en bedrager som er i en sosial sammenheng, og han forteller en løgn eller noen løgner til flere offer som han skal lure, og så har han noen samarbeidspartnere, han har en ond plan, han skal lure noen sammen med andre, og så har han et signal han gir til de andre rundt han, og skjønner, nå skjer det, at han blinker, eller kanskje det er at han har noe med foten, han stamper med foten, kanskje han klør seg i hodet, det er et tegn han gir, til at nå har vi Nå løgnen spredd, nå kan vi gjennomføre den onde planen. Det det som sannsynligvis bakgrunnen for det som står i ordspråkene, at det her et planlagt løgn som gjøres for å lure andre, for å påføre andre skade, lidelse. Tenk dere, det nærmeste jeg kom på i vår egen kultur, er hvis vi spiller kortspill, og så er det noen gang man spiller lagspill, at man på lag med en annen, og så skal man si noe til den andre personen, men man kan ikke si det med ord, for da skjønner de andre hva han skal si, og så har man avtalt på forhånd at hvis jeg klør meg i hodet sånn, så betyr det at jeg har veldig god kort, eller da betyr det et eller annet, og så har man på en måte sånne tegn, og det er jo lov i mange spill da, så det er greit å spille spill hvis man er enig. Hvis det er en del av reglene, så er det greit. Men det er på en måte det som er settingen her da, at man bruker signal på å fortelle, videreformidle løgnen, at nå skjer det. Og poenget da, for å dra det tilbake til hva poenget her er at denne personen som er karakterisert av løgn, han lyger ikke bare tilfeldig, men han har også planlagt bedragene sine. Slik at han har både samarbeidspartnere, han har en rekke med tegn og signal han kan gi. Og så står det videre om han da, det som tar oss litt tilbake til starten. Han har svik i sitt hjerte. Altid tenker han ut onde ting og får i gang tretter. Vi kommer tilbake til hovedsaken. Dette er et hjerteproblem. En person som ikke har fått et nytt hjerte av Gud. En person som hjerte er fullt av svik. Han tenker ut onde planer. Planene går ut over andre. Han får i gang tretter. Jeg henger jo med på denne Bibelen på ett år, og da blir jeg liksom litt inspirert av det jeg hører lest. Nå er det jo en liten stund siden vi leste om Absalom, hvordan han hadde en ond plan, og hvordan han lurte Israels folk til å få hans skjær og få kastet David. Så jeg bare lese et sånn bibelsk eksempel på akkurat dette fra 2. Samuel, kapittel 15, vers 2-6. 2. Samuel 15, vers 2-6. For her har vi liksom et praktisk eksempel på hvordan det kan se ut. Absalom pleide å stå tidlig opp og stille seg ved siden av veien til porten. Og når det så kom en mann som hadde en sak han ville føre frem for kongen og få dom i, kalte Absalom på ham og spurte, «Hvilken by er du fra?» Når han så svarte, «Din tjener er fra den og den av Israels stammer», da sa Absalom til han, «Din sak er god rett, men hos kongen er det ingen som hører på deg.» Så sa Absalom, «Bare de vil sette meg til dommer i landet, da skulle hver mann som hadde en tilrettede sak komme til meg, og jeg skulle hjelpe han til sin rett.» Og når noen gikk fram og ville bøye seg for ham, rakte han ut sin hånd og tok fatt i ham og kysset ham. Og slik gjorde Absalom med hele Israel når de kom til kongen for å få dom. Og Absalom stjal Israels menns hjerte. Her har vi et praktisk eksempel på det som skjer. Her er en kongesønn som har en ond plan. Han vil ta tronen fra sin far. Den inneholder løgn, både om sin far David. Han sier han vil ikke høre på deg. Hans råd, hans dom er dårlig. Og så lyger han, men hvis jeg blir konge, så skal det bli mye bedre. Så formålet med løgn var å skape trette, ødelegge seg med uro og konflikt, og skape lojalitet for han selv, personlig fordel. Veldig praktisk eksempel på hvordan denne ordspråkpersonen kan utføre sin løgn. Og så finnes det andre mindre sofistikerte versjoner selvfølgelig. Men vi må være klare på at Guds ord ikke bruker milde beskrivelser om slik oppførsel. Og uansett hvor akseptert mindre løgner er i samfunnet vårt, og det er å leve sånn halvsant hvordan det er, så er Guds ord veldig klart og tydelig på at dette ikke er greit. Jeg kan ikke annet enn å inderlig oppfordre deg som hører det her, og som vet om deg selv at du pleier å kanskje være lyge litt, være bedragersk, og må vende deg om og søke nåde og tilgivelse hos Jesus. For denne delen av avsnittet konkluderes på følgende måte. Derfor kommer ulykken brått over ham. I et øyeblikk blir han knust og kan ikke bli leget. Guds ord sier at Herrens dom er over, Herrens vrede over all urettferdighet. Og de som ikke er i Kristus er under Guds vrede. Og det er forferdelig å havne i den levende Guds hender. Og det fører oss egentlig inn på del 2 av dagens tale, som på en måte er et nytt avsnitt i ordspråkene, men som samtidig har med seg noen av de samme elementene vi allerede har sett på. Og det begynner på denne måten. 6 ting er det Herren hater. 7 er avskyelig for hans sjel. Det er vers 16. Flere plasser i Bibelen ser vi at det er et språklig virkemiddel, som vi ikke bruker så mye på norsk. Da. 6 ting er det Herren hater, 7 er avskyelig for hans sjel. Men et par plasser i ordspråkene også, kapittel 30, kan du se vers 15 og 18, ser de Amos 1, mange plasser, at Herren sier 3, sånn, og så 4. Han på en måte bygger opp et antall, og så øker han med 1. Og det er en måte, et litterært virkemiddel, brukt for å understreke viktigheten av det som kommer. For å si at nå kommer noe veldig viktig, jeg understreker et poeng. Og så er det kanskje noen flere nyanser til det også, som ikke jeg skal gå inn på. Men poenget er å fange leseren oppmerksomhet og si, og understreke at nå kommer en slags oppsummering av hva Herren hater, og som er avskyelig for han. Stolte øyne, falsk tunge, hender som utøser uskyldig blod, et hjerte som legger onde planer, føtter som haster til det som er ondt, et falskt vitne som taler løgn, og den som volder strid mellom brødre. Jeg skal ikke si mye om hvert punkt her, men vi skal gjøre noen observasjoner. Vi ser at stolthet, stolte øyne, også kalt den første synd av mange teologer, får førsteplass på lista. Stolthet er i sin essens å tenke veldig høye tanker om seg selv. En setter seg selv i Guds sted og sier at jeg er Herre og Gud. Om ikke for verden, så i hvert fall for mitt liv og det jeg vil gjøre. Og jeg opptrer og oppfører meg i større eller mindre grad som om verden eksisterte for å tjene mine behov. Egoisme, å være selvsentrert og så videre, er direkte symptomer eller indikasjoner på stolthet. Alle er skyldige i denne synden, i mer eller mindre grad. Og det å kjempe mot stoltheten er ikke noe man blir ferdig med, og så er man klart det på en måte. Det er noe vi kommer til å jobbe med livet ut, og som vi endelig får bukt med når vi går inn i herligheten. Stoltheten er virkelig noe Gud hater. Så vi beveger oss fra stolt øyne til falsk tunge, som vi har snakket om allerede. For vi leser om hender som utøser uskyldig blod. En oppførsel som går utover en uskyldig part, som veldig mange synder, nesten alle synder, gjør. Og selv om dette på en måte ekstremversjonen er at det handler om å drepe en annen person, og utøse uskyldig blod handler om å drepe noen, så er konseptet å opptre på en måte som er ødeleggende for ens medmennesker. Et hjerte som legger onde planer. Her blir vi igjen minnet om at problemet vårt med synd er et internt problem, et hjerteproblem, og ikke først og fremst et eksternt adferdsproblem. Lysten til det onde ligger på innsiden. Det trenger ikke komme utenfra. Ofte er det ting utenfra som kan aktivere indre begjær og så videre. Men problemet er ondskapen, det syndige som allerede er på innsiden. Problemet er hjertet. Så skriver Salomo, føtter som haster til det som er ondt. En glede og tilfredsstillelse i det syndige. Og så er vi tilbake til det med ordene. Et falskt vitne som taler løgn. Og her sier vi at tematikken rundt å volde strid mellom brødre er sentralt. Bare tenk på det. Det er ting som det står at Herren hater. Hater er kanskje de sterkeste ordene vi har i språket vårt og i Bibels terminologi. Det er ting som Herren hater. Herren avskyr når mennesker gjør disse tingene. Og så kan vi spørre oss, hater vi disse tingene? Eller har vi blitt så vant til at det er helt greit? Hater vi når det unødig skapes strid og splittelse mellom brødre, som det står her? Eller har vi bare akseptert at sånn er livet, også kristenlivet? Hater vi stolte øyne og en falsk tunge? Hater vi når vi ser det, også i vår egen liv? Hater og avskyr vi når noen gjør skade mot en uskyldig part? Når noen lurer noen? Når noen gjør urett mot andre? Det er godt for oss å minne oss om at Herren ikke tar lett på synd, og dermed burde ikke vi gjøre det heller. Jesus måtte dø på et kors for vår synd. Det står i Jesaja 53. Han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Kjære menighet, vi har nok mange gang syndet innenfor disse kategoriene. Vi har brutt Guds bud. Vi har gjort det han hater. For å kunne rense oss fra vår synd, for å kunne frelse oss, så sendte Gud Jesus som det stedfortredende sonofferlammeret, han som måtte dø i vårt sted. La oss ikke være slike som tar lett på synden i våre liv. Men la oss være ta opp våre kors og følge Jesus. Og leve et liv i omvendelse. Kanskje spesielt blir vi minnet på i dag om at det handler om hvordan vi bruker ordene våre. Men det handler også om andre disse andre tingene. Skape splid mellom brødre. Gjøre urett og så videre. Ikke glem Guds godhet med deg, mot deg, ved å sende Jesus som døde for dine synder i ditt sted. Og vi skal jo etter hvert feire nattverdsmåltid også. Det er en perfekt anledning for oss alle å minne oss på at vi har en fantastisk, nådig og god frelser som døde for deg. Han oppsto og lever. Han går i dag i forbønn for deg. Vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. En som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Jeg håper og tror at vi forstår at vårt problem med Gud ikke er i ekstern oppførsel, men at det er hjertet som det er noe galt med. At vi trenger at han gjør et verk i oss. Og Guds ord sier at hvem som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og det kan vi gjøre også i dag, om du er 20 eller om du er 100. Vi kan søke Gud, og han vil gi oss nåde hvis vi kommer i tro på Jesus Kristus. La oss be sammen. Gode himmelske far, takk for din godhet mot oss. Og vi, kjære far, vi vil erkjenne at vi er syndere, vi har brutt din lov og dine bud, og gjort galt mot nesten vår, og gjort galt mot din skaperordning. Og jeg ber, kjære far, om at du må hjelpe oss å daglig søke Jesus, og at vi daglig må bekjenne våre synder. Vi takker deg for at du har frelst oss, at du har gitt oss et nytt hjerte, og at vi får leve i nåden, at Jesus døde i vårt sted. Og vi ber, kjære far, om det er noen her som enda ikke har fått et nytt hjerte, som gjerne kan komme til å tro på deg, at de må i dag bli født på ny, at de kunne få se Jesus som sin frelser, at de kan tro på han. Og jeg ber om at du må være med hver enkelt av oss, og vi takker deg for din godhet mot oss. Og vi ber om alt dette i Jesu navn. Amen.
Takk for at du hørte på denne prekenen. Ønsker du mer informasjon, besøk sandefjordevangeliske.no eller vår Facebook-side Sandefjord Evangeliske Menighet.